Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Jacques Barrot, potpredsednik Evropske komisije, zvaničnicima u Beogradu uručio mapu puta za ukidanje viza. Ministri Demokratske stranke tražiće da se na dnevni red sednice vlade u petak uvrsti predlog za ratifikaciju sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio Boris Tadić. Predstavnici Mercedesa sastali se sa ministrom ekonomije u Beogradu. Mlađan Dinkić nemačkoj kompaniji predložio strateško partnerstvo sa FAP-om po modelu Fiata i Zastave. Dmitrij Medvedev u Moskvi položio predsjedničku zakletvu i za premijera Rusije predložio Vladimira Putina. Hasan Čengić, funkcioner SDA Bosne i Hercegovine, pod sumnjom da je umešan u terorističke napade na Njujork 11. septembra. Rekordan dnevni pad dinara u odnosu na euro. Fudbaleri Srbije na 31. mestu liste FIFA. Sutra u Srbiji sunčano, najviše 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Aktivisti pokreta Evropa nema alternativu, čekićem u glavu uterivali su danas mladim ljudima u Beogradu patriotske ideje za koje se založila radikalska funkcionerka Gordana Poplazić.
Našoj standardnim uličnim akcijama smo danas pridodali jedan čekić kao simbol zakucavanja mladih.
Pošto je juče jedna gospođa dala izjavu kako će da osvesti mlade, da im probudi ponovo nacionalni duh.
Da li će gej turisti koji dolaze na pesmu Eurovizije u Beogradu biti sigurni? Boris Milićević, predsednik Gay Straight Alijanse, o tome šta bi se dogodilo ako bi neko od njih doživeo neprijatnosti.
Neće se bude velika sramota i za organizatora, i za tu policiju, i za naš grad, za Beograd, i za celu Srbiju.
Zašto je za Banja Luku važna obnova Ferhad Pašine džamije koja je srušena pre 15 godina, a čija se izgradnja nastavlja danas? Banja Lučki muftija Edhem Čamđić.
Sa Ferhadijom, sa njenim nitanjem vraćaju se ljudi jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak. I hoću da kažem da se popravilo stanje, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Jacques Barrot, potpredsednik Evropske komisije, uručio u Beogradu srpskom predsedniku Borisu Tadiću i vicepremijeru Božidaru Đeliću mapu puta sa uslovima koje Srbija treba da ispuni za ukidanje viza. Ovo je prvi dokument tog tipa u regionu, a Barrot je rekao da on predstavlja jasan i snažan dokaz podrške Evropske unije Srbiji i njenoj evropskoj perspektivi.
La rédaction de ce document est un signe fort et concret.
Brza izrada ovog dokumenta je ubedljiv i konkretan znak političke podrške Evropske unije Srbiji i ujedno završetak prve etape dijaloga između Srbije i Evropske unije u oblasti viza. Cilj ovog dijaloga je da se svim državljanima Srbije omogući pristup evropskom prostoru bez ograničenja. Ovo je zajednički cilj Evropske unije i Srbije. Tempo dijaloga koji će biti vođen zavisiće od vaših mogućnosti za ispunjenje postavljenih uslova kroz sprovođenje neophodnih reformi. Uveren sam da je Srbija u potpunosti u stanju da brzo napreduje na putu koji je sebi zacrtala u pravcu daljeg približavanja Evropskoj uniji.
Jacques Barrot iz Evropske komisije. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će ministri iz Demokratske stranke zatražiti da vlada Srbije na sednici u petak, pored predloga zakona o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom, utvrdi i predlog za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Sada će se održati sednica vlade u vreme izborne tišine i to je bio moj zahtev, da se ne zloupotrebljava i ne kalkuliše i da se ne pravi od svega što vlada radi u posljednjim danima cirkus, što je namera naših koalicijnih partnera. I zbog toga vam kažem da će u predizbornoj tišini mirno vlada moći da odluči o tome i da će moći da odluči o jednom drugom važnom ratifikacionom ugovoru, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i to novi parlament treba da ratifikuje. Mi nismo hteli i taj sporazum da damo vladi na usvajanje, da ga ne bi zloupotrebljavao ovaj sadašnji raspušteni parlament. Novi parlament nakon izbora ima puni legitimitet na osnovu volje građana da ratifikuje i jedan i drugi sporazum.
Predsednik Srbije Boris Tadić, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, najavio je da će Srbi formirati svoj parlament u pokrajini nakon izbora 11. maja. Srbima na Kosovu potrebno je njihovo predstavničko telo kako bi ostvarili svoja legalna i legitimna prava. To je od suštinske važnosti kada se ima na umu plan o funkcionalnoj podeli na Kosovu, rekao je Jakšić za Reuters. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će o novom rukovodstvu Srbije na izborima odlučiti njeni građani. Vlada Kosova smatra da je održavanje izbora Srbije na Kosovu neprihvatljivo. Isti stav deli i UNMIK, javljak Zimbadžaku.
Premijer Kosova Hašim Tači nije želeo da komentariše današnju predizbornu kampanju premijera Srbije Vojislava Koštunice. U Zubinom potoku istako da su Kosovo i Srbija dve susedne nezavisne države. Kosovo i Srbija su dve susedne nezavisne države. Ko će pobediti na izborima Srbije, to će odlučiti građani Srbije. Međutim, svaka demokratska poruka iz Beograda ima dobre refleksije za mir i stabilnost u regionu i za investicije međunarodne zajednice u regionu, rekao je kosovski premijer. Tači je posle sastanka sa švedskim ministrom odbrane Stenom Forsan pozvao zvanični Beograd da se distancira od pokušaja da se na Kosovu izazove nasilje. Vlada Kosova je inače mnogo puta do sada iznela stav da je protiv održavanja lokalnih izbora Srbije na Kosovu i naglasila da su rezultati tih izbora za institucije Kosova, ali i za UNMIK protiv zakoniti u suprotnosti sa rezolucijom 1244 i ništavni. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Ako Kosovo može da bude nezavisno, može i Abhazija, izjavio je Sergej Bagpkaš, lider te separatističke oblasti koja želi da se otcepi od Gruzije. U intervju u španskom dnevniku Pais, Bagapaš je rekao da Abhazija ne želi da Moskva prizna njenu nezavisnost samo zato da bi se osvetila za priznanje Kosova. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije Srbije, predložio je danas predstavnicima nemačkog Mercedesa uspostavljanje novog strateškog partnerstva te kompanije i fabrike FAP u Priboju po modelu koji je ugovoren između italijanskog Fijata i kragujevačke zastave. Delegacija Mercedes-Benza na čelu sa generalnim direktorom te kompanije za Srbiju i Crnu Goru sastala se sa Dinkićem u Beogradu. Dinkić je delegaciji Mercedesa rekao da su uslovi koje je Srbija spremna da ponudi kompanijama za ulaganje u automobilsku industriju daleko povoljniji od onih koje trenutno nude Rumunija, Mađarska, Češka i Poljska. Telekom Srbije želi da kupi slovenački Tuš Telekom, piše slovenački dnevnik Finance, pozivajući se na nezvaničan izvor. U anketi tog lista slovenački privrednici iz oblasti telekomunikacija rekli su da Telekom Srbije ima izrazite ambicije da postane regionalni igrač i namjeru te kompanije smatraju normalnom težnjom za daljim širenjem. Dinar je danas oslabio 2,4% prema evru, tako da je zvanični srednji kurs premašio vrednost od 83 dinara za 1 evro posle 48 dana. Prema podacima Narodne banke Srbije, 1 evro danas vredi 83,08 dinara, što je 1,98 dinara više nego 6. maja. Dinar je tako zabeležio najveći dnevni pad u ovoj godini. Ekonomisti procenjuju da je uzrok slabljenja dinara politička neizvesnost pred parlamentarne izbore 11. maja. Savez samostalnih sindikata Srbije izvinio se predsjedniku Srbije Borisu Tadiću za nekulturno ponašanje pojedinih učesnika prvomajskog protesta i napomenuo da je čitav slučaj bio izrežiran. Dodaje se da je tom skupu, pored članova sindikata i pozvanih gostiju, došao izvestan broj osoba sa namjerom da pravi ispade i provokacije i da taj sindikat naknadnom analizom snimljenog materijala nije mogao da identifikuje kao svoje članove nijednu osobu koja je učestvovala u incidentu. Više od 10 lekara u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici kod Niša, medicinskih sestara i tehničara, počeo je danas štrajk glađu zbog toga što ih je, kako tvrde, maltretirao direktor klinike Milan Stanojković. Štrajkači traže njegovu smenu kao žrtve mobinga jer im je Stanojković, kako kažu, pretio otkazima, raspoređivao na različita radna mesta i optuživao da su slali anonimna pisma bezobrazne sadržine. Fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je 31. mesto na danas objavljenoj listi Svetske fudbalske federacije FIFA. Fudbaleri Argentine i dalje su na prvom mestu ispred Brazila i svetskih prvaka Italije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz regiona i sveta. Antikorupcijski tim OHR-a u Bosni i Hercegovini vodi istragu protiv Hasana Čengića, člana glavnog odbora stranke Demokratske akcije, jer je navodno lično potpisao transfer novca namenjen terorističkim napadima 11. septembra 2001. na Njujork, javio je magazin 60 minuta Bosanske federalne televizije. Antikorupcijski tim OHR-a završava obimnu istragu protiv nekolicine osoba koje su umešane u privredni kriminal, ratne zločine i terorističke napade širom sveta. Tokom istrage navodno je otkriven dokument u kojem je Čengić lično potpisao transfer novca namenjen za finansiranje terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra, javila FTV. Dmitrij Medvedev danas je inaugurisan za trećeg predsednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. Ceremonija u Kremlju održana pred 2400 zvanica. Sutra bi novi predsednik trebalo da bude predsednik ruske vlade, trebalo da bude predložen za novog premijera, to je Vladimir Putin, pripremila Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila ni malo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava koji su uneseni u dvoranu, Dmitrij Medvedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobjedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar.
S predajom
državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. U svom nastupnom obraćanju Medvedev rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarim.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Putin je najpopularniji ruski političar što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Još nekoliko vesti iz sveta. Barack Obama sve je bliže nominaciji za predsjedničkog kandidata demokrata na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru, pošto je juče osvojio najviše glasova na stranačkom glasanju u Severnoj Karolini, a sa tesnom razlikom izgubio od Hillary Clinton u Indijani. Obama je povećao prednost u broju delegata koji će izabrati predsjedničkog kandidata demokrata. Irski ministar financija Brian Cowen danas bi trebalo da bude izabran za premijera nakon što je predsjednik vlade Irske Bertie Ahern podneo ostavku nakon 11 godina obeleženih ekonomskim usponom i ključnim mirovnim sporazumom u Severnoj Irskoj. Ahern je ostavku podneo nakon optužbi za korupciju. Kina i Japan danas su odlučili da prevaziđu zajedničku bolnu prošlost i izgrade miroljubive odnose bez međusobnih pretnji kako bi postakli razvoj, saopšteno je u Tokiju. Na samitu u Japanu kineski predsjednik Hu Jintao i japanski premijer Yasuo Fukuda dogovorili su se da se jednom godišnje predstavnici dve zemlje sastaju na najvišem nivou. Aktivisti međunarodnih humanitarnih organizacija još čekaju vize kako bi ušli u Mijanmar, koji je pogođen ciklonom Nargis. Prema posljednjim podacima poginulo je više od 22.000 ljudi, dok se više od 41.000 smatra nestalim. Oko milion ljudi ostalo je bez domova, a oko 5.000 kvadratnih kilometara od delti reke Iravadije pod vodom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Jacques Barrot, potpredsjednik Evropske komisije, zvaničnicima u Beogradu uručuje mapu puta za ukidanje viza. Ministri demokratske stranke tražiće da se na dnevni red sednice vlade u petak uvrsti predlog za ratifikaciju sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio Boris Tadić. Predstavnici Mercedesa sastali se sa ministrom ekonomije u Beogradu. Mlađan Dinkić nemačkoj kompaniji predložio strateško partnerstvo sa FAP-om po modelu Fijata i Zastave. Dmitrij Medvedev u Moskvi položio predsjedničku zakletvu i za premijera Rusije predložio Vladimira Putina. Kina. Hasan Čengić, funkcioner SDA Bosne i Hercegovine, pod sumnjom da je umešan u terorističke napade na New York 11. septembra. Rekordan dnevni pad dinara u odnosu na euro. Fudbaleri Srbije na 31. mestu liste FIFA.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu o evropskim perspektivama za građane Srbije najpre kroz moguće ukidanje viza. Srbija je prva zemlja u regionu koja je dobila mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Uručujući danas ovaj dokument samo dan nakon što je 17 evropskih država odlučilo da proširi režim besplatnih viza za srpske građane, potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot ovako je Srbiji poželeo dobrodošlicu u porodicu evropskih naroda.
Srbija i svi njeni građani su dobrodošlili u veliku pomodicu Evrope.
Jacques Barrot iz Evropske komisije u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić poručuje nakon preuzimanja dokumenta da perspektiva ukidanja viza za sve građane Srbije do kraja ove godine postaje realnost.
Na Srbiji je da ispuni uslove za ukidanje viza, ali svaki put kada imamo jasne uslove, jasne rokove, mi smo uspeli, kao što smo uspeli oko ispregovaranja, parafiranja i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tako ćemo i uspeti oko plana za ukidanje viza za naše građane do kraja godine. Juče je 16 zemalja Evropske unije plus Norveške, koje su, znači 17 članica šengenskog prostora, su odlučile da vize za veliki broj naših građana odmah budu besplatne. Kao francuski đak, želim da se zahvalim Francuskoj koja je pokrenula ovu inicijativu, a i da zahvalim svim drugim zemljama i da vas informišem da će po svemu sudeći sve zemlje šengenskog prostora veoma brzo se priključiti ovom pokretu, tako da i pre leta negde oko 50-60%, za neke zemlje 80% svih oni koji budu tražili vize ih dobiju besplatno. Svi mladi do 25 godina će u svim konzulatima dobijeti besplatne vize.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. A kakvo je radikalsko viđenje budućnosti mladih Srbije mnogo puta smo čuli ranije, ali nikada toliko precizno kao pre neki dan kada je funkcionerka SRS Gordana Poplazić izjavila da se radikali moraju razračunati sa eurounijatskim snagama i da mora da se radi na osvešćenju mlade generacije u patriotskom duhu. Čekić u glavu mladim ljudima jedini je preostali način za njihovo osvešćivanje. Čekić je naravno od papira i simboličan je način na koji su aktivisti organizacije Evropa nema alternativu na performansu Knez Mihajlovoj u Beogradu danas protestovali zbog te izjave.
Petar Milićević, jedan od koordinatora pokreta Evropa nema alternativu. Našoj standardnim uličnim akcijama smo danas pridodali jedan čekić kao simbol zakucavanja mladih. Tako da smo danas počeli da se udaramo u glavu, jer te njihove izjave bi shvatamo kao zakucavanje recimo nekih misli, fotokopiranih misli nekolicine ljudi.
Ja sam Mina Pejić, isto jedan od koordinatora pokreta Evropa nema alternativu. Ja zakucavam, ja osvešćujem mlade i to je trebalo sad, pošto ja sam žensko, trebalo bi sad da bude simbolično, pošto je juče jedna gospođa dala izjavu kako će da osvesti mlade, da im probudi ponovo nacionalni duh i to ja danas radim.
Gordana Poplazić izjavila je za naš program da ostaje pri svojoj izjavi. Aktivistima pokreta Evropa nema alternativu, poručila je.
Oni će da odrastu i jednog dana će se verovatno stideti toga što su radili. Ne mogu da verujem da ima ljudi koji smatraju da je pogrešno negovati svoj podmladak u patriotskom i nacionalnom duhu. Jer, pazite, u Francuskoj postoji bigolistički pokret. I on se zalaže upravo za to. I nikomu ne kaže da nešto tu nedostaje, da to nešto nije u redu. Amerikanci na vratima WC-a drže svoju zastavu. Šta je to nego negovanje i omladine u patriotskom duhu? To je ono što mi moramo našoj deci da utkamo, a ne da razmišljaju kad ih pitate kakva im je zastava i kakav je grb, da deca ne znaju. I naravno one tradicionalne vrednosti koje moramo da negujemo. Ja sam u tom smislu govorila, a kada sam govorila o medijima, pre svega sam mislila da su suviše servilni prema nevladinim organizacijama koje su antisrpske, koje pomažu odmah ovim evrounijacima bez ikakvog kritičkog stava.
Jedan od lidera pokreta Nema alternativu, Srećko Šekeljić, izjavio je za naš program da ne bi trebalo verovati da izjava Gordane Pop-Lazić samo predizborna retorika. Radikali su već pokazali šta su u stanju da urade, kaže on.
Vlada od 98. do 2000. u kojoj gospodin Vučić bio ministar za medije jasno pokazala šta znači uvesti zakon koji je restriktivan i koji predviđa regule koje se tiču cenzure, koji predviđa proganjanje novinara i njihovo osuđivanje po kratkom postupku, gašenje čak medijskih kuća. Tako da verujem da su oni vrlo sposobni da te reči sprovedu u delo, jer su to već na direktnom primjeru pokazali kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalu u opštinama koje su bili na vlasti.
Srećko Šekeljić iz pokreta Evropa nema alternativu. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će se ta stranka, ako pobedi na izborima 11. maja, uspesima i idejama obračunati sa proevropskim strankama i nevladinim organizacijama. Prema istraživanju CESID-a koje je urađeno u periodu od 30. aprila do 4. maja na uzorku od 1400 građana, pojedinačno Srpska radikalna stranka uživa najveće poverenje birača u Srbiji, rekao je predstavljajući podatke istraživanja programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
I dalje, dakle, Srpska radikalna stranka jeste ona politička opcija koja ima najveći broj izborno opredeljenih birača, dakle, donji nivo ili donja granica, dakle, izbornog rezultata ove stranke 1.400.000 birača, dakle, a gornji prosto nivo je 1.550.000 birača. Potom sledi lista za Evropsku Srbiju, koja, dakle, će procena je da će osvojiti između 1.350.000 i 1.500.000 birača. Dakle, to još uvek ne znači da je lista za Evropsku Srbiju pristigla Srpsku radikalnu stranku, ali postoji taj trend, vidjet ćemo da će se nešto menjati. Sledi lista Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, koja će osvojiti negde oko 500.000 glasao, između 450 i 550.000 birača i potom, dakle, dve liste Liberalno-demokratska partija, potom lista stranaka okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Dakle, obe ove liste se nalaze, kako bih rekao, na sigurnoj kvoti. Jedna i druga lista su najverovatniji učesnici budućeg parlamentarnog života. Dakle, ta granica koja je negde oko 230.000 birača neophodnih za ulazak u parlament, verovatno će u slučaju obe stranke biti premašena.
Đorđe Vuković iz CESID-a.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vojna baza Cepotin kod Bujanovca, koja je jedna od najvećih u Srbiji, prostire se na 36 hektara, bit će gotova do kraja leta, a krajem godine moći će da primi prve vojnike, izjavio je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac tokom današnje posete Jugu Srbije. On je rekao da će baza moći da primi oko 1000 profesionalnih vojnika.
Bitno reći, ja verujem da mali broj građana u Srbiji zna da je ovo posle više desetina godina prvi put da gradimo jednu bazu, odnosno jednu veliku kasarnu, i da je ovo strateški punkt za jug Srbije i generalno za celu Srbiju. Početo je 2002. godine, u nekoliko navrata je konzervirano gradilište, mi smo rešili da ovu građevinu, odnosno da celu kasarnu završimo do kraja leta. Moji izvođači su rekli do kraja avgusta, ja sam se složio do 21. septembra, znači do kraja leta, a onda nakon toga ko bude kriv što nije završeno, javno ćemo ga obeležiti. Očekujem da ovo bude jedna savremena, moderna baza u kojoj će biti smešteni profesionalni vojnici, da će smešteni biti zaista adekvatan i ubeđen sam da će ovo biti najbolji objekat i najnoviji svakako koji mi imamo u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Mi trenutno plaćamo više miliona dinara godišnje za zakup prostorije u kojima se trenutno vojska nalazi, a da taj zakup i nije adekvatan i nije uslovan, tako da će ovo biti i ušteda s jedne strane i napokon jedna centripetalna tačka sigurnosti i bezbednosti građana koji žive na ovim prostorima.
Srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon sve učestalijih napisa u ovdašnjoj stranoj štampi da bi sigurnost gej populacije koja dolazi na ovogodišnje takmičenje za pesmu Eurovizije zbog pretnje od strane desničarskih grupa mogla biti ugrožena, reagovali su predstavnici gej udruženja ali i policije kao i zvaničnici organizacionog odbora Eurosonga. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alijanse, za naš program kaže da će tokom Eurosonga u Beogradu biti preko 10.000 posetilaca, a da će nekoliko hiljada njih zapravo biti gej turisti. On ističe da je policija dala garancije da će svaki posetilac Eurosonga uživati jednaku zaštitu.
Beograd će dobiti od tih desetak 15.000 dobije 1000 gej gostiju koji dolaze iz društva koje su mnogo otvorenije, tolerantnije. I jednostavno tu postoji velika opasnost od incidenta i hteli smo, znači, pod jedan da ih upozorimo da znaju kakva publika, pošto ja mislim da oni nisu baš najsvesni kakva publika dolazi, i pod dva da im objasnimo da nikako nasilje, znači, pod jedan nije kao ljudski dozvoljen, a pod dva da će se bude velika sramota i za organizatora i za tu policiju i za naš grad, za Beograd i za celu Srbiju.
Boris Milićević iz Gay Straight Alliance. U organizacionom odboru Eurosonga potvrdili su našem radiju da će ovo takmičenje biti organizovano po najvišim svetskim standardima, što uključuje i bezbednosni aspekt. Sandra Šuša, izvršna producentkinja pesme Eurovizije, kaže za naš program da je Eurosong preduzeo sve potrebne mere u pogledu zaštite posetilaca ovog takmičenja.
Mi mesecima već radimo zajedno sa policijom na bezbednosnom planu koji se tiče apsolutno svih posetilaca Eurosonga, pošto u smislu bezbednosti nama je svaki čovek potpuno jednako važan. Bez obzira na zemlju odakle dolazi, na njegove seksualne orijentacije ili bilo koje druge. Znači, nama je svaki čovek isti i svaki nam je čovek drag gost. I svakako da ćemo sve učiniti da Eurosong u bezbednostnom smislu, a i u svakom drugom, protekne u najboljem redu.
Sandra Šuša iz Eurosonga u izjavi za naš program.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tačno pre 15 godina u Banja Luci srušena je Ferhat Pašina džamija, a pre 7 godina u nacionalističkom divljanju u kome je osujućen pokušaj islamske zajednice da postave kamen temeljac, život je izgubio Murad Badić. Ipak, uprkos i političkim preprekama koje su godinama unazad kočile obnovu džamije, danas se nastavlja njena izgradnja. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Danas se navršava 15 godina od rušenja Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Na današnji dan, prije 7 godina, u nacionalističkim divljanjima kojima je osujećen pokušaj vjernika i islamske zajednice da postave kamen temeljac za obnovu Ferhadije, ubijen je Murad Badić iz Cazina. Odgovorni za ova nedjela nikada nisu pronađeni. Iako je i politika godinama pokušavala osujetiti obnovu Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, njena gradnja se danas nastavlja. Banja Lučki muftija Edhem Čamđić kaže da je dosta posla urađeno te da je zadovoljan dinamikom obnove.
Da para imamo, ne imamo, ali uglavnom imamo nešto malo, i poslovi neće stati radi novca.
Čamđić ističe da je izgradnja Ferhadije ogroman poticaj i ohrabrenje za povratak Bošnjaka, kao i da njena obnova šalje poruku ostalim narodima o dijalogu, pomirenju i suživotu. Na pitanje da li se situacija promijenila od ubistva Murata Badića prije 7 godina, banjalučki muftija kaže da se ne bi osvrtao na ružne događaje, ali podsjeća da je to bio pokušaj da se osujeti povratak Bošnjaka.
Jer sa Ferhadijom, sa njenim nitanjem vraćaju se ljudi, jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak. I hoću da kažem da se popravilo stanje, mora se istini pogledati u oči, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Banjalučki muftija kaže da Ferhadija zove na dijalog. On poručuje da bez njega nema suživota različitih konfesija i naroda. Zbog toga je, kaže, obnova Ferhat Pašine džamije zapravo simbol obnove povjerenja na ovim prostorima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Žak Baro, potpredsjednik Evropske komisije, zvaničnicima u Beogradu uručio mapu puta za ukidanje viza. Ministri Demokratske stranke tražit će da se na dnevni red sjednice vlade u petak uvrsti predlog za ratifikaciju sporazuma sa Evropskom unijom, izjavio Boris Tadić. Predstavnici Mercedesa sastali se sa ministrom ekonomije u Beogradu. Mlađan Dinkić nemačkoj kompaniji predložio strateško partnerstvo sa FAP-om po modelu Fijata i Zastave. Dmitrij Medvedev u Moskvi položio predsjedničku zakletvu i za premijera Rusije predložio Vladimira Putina. Hasan Čengić, funkcioner SDA Bosne i Hercegovine, pod sumnjom da je umešan u terorističke napade na Njujork 11. septembra. Rekordan dnevni pad dinara u odnosu na euro. Fudbaleri Srbije na 31. mestu liste FIFA. Sutra u Srbiji sunčano, najviše 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.